lytter til EU indefra, hvor vi tager pulsen på netop EU. EU består groft talt af tre dele. Der er kommissionen, hvor kommissærerne og 32.000 andre embedsmænd sidder. Der er ministerrådet, hvor alle EU-landenes ministre blandt andet mødes for at diskutere og vedtage eller forkaste EU-love. Og så EU-parlamentet. Her sidder de 751 folkevalgte politikere fra hele EU. Danmark har 13 af pladserne. Netop parlamentet er normalt ikke enige om ret meget. De er delt op i politiske fraktioner, og der diskuteres livligt løs hele tiden. Men en enkelt sag har dog kunnet bringe enighed i det ellers så politisk splittede parlament. Det er udnævnelsen af en top-embedsmand. Eller rettere sagt, måden embedsmanden blev udnævnt på, der har fået EU-parlamentet op af de bløde stole. Han hedder Martin Selmayr. Det er de færreste almindelige mennesker i Danmark, der kender til den her embedsmand. Men det er måske en fejl. I flere nationale og internationale medier, deriblandt online-mediet Politico, er han længe blevet beskrevet som den mægtigste mand i EU-systemet. Lidt overraskende, al den stund han er, eller var, kommissionsformanden Jean-Claude Junckers højre hånd. Men en del iagttagere har vurderet, at det i virkeligheden er ham, der styrer kommissionsformanden, og ikke omvendt. Den slags historier har blandt andet været medvirkende til, at EU-parlamentet nu reagerer så kraftigt. For at finde ud af, hvad der er op og hvad der er ned i den sag her, har vi ringet til den danske EU-parlamentariker Morten Løkkegaard fra Venstre.
Med mig igennem telefonen her, der har jeg Morten Løkkegaard, som er europaparlamentariker fra Venstre. Og du sidder jo med i den liberale gruppe. Men det, der er sket på parlamentet lige for tiden, det er jo, at I står sammen med en udnævnelse af en person, som hedder Selmayr. Kan du kort forklare, hvad sagen går ud på?
Jamen, ganske kort, så handler det om, at Martin Selmayr, som han hedder, er en tysk embedsmand, som har gjort karriere i kommissionen, lynkarriere kan man sige, på rekordtid, at han havnede på den allerøverste generaldirektørpost, og dermed som den øverste embedsmand i hele EU-apparatet. Det har han gjort bemærkelsesværdigt hurtigt, han har gjort det meget effektivt, han har været, og det skaber nu en række diskussioner, fordi den måde, han er kommet frem på, og de metoder, han anvender, giver en del kritik, fordi han er en hård negl, og det giver jo altid en masse ballade, så nu sidder han altså deroppe på toppen, hvor der altid er en masse, der kigger på, og en masse, der har meninger. Det betyder altså, at den proces, der har været, der ført til hans udnævnelse, har været så diskutabel, at det nu er blevet en sag her i parlamentet, som samler bemærkelsesværdige enigheder om, at der skal i hvert fald undersøges, hvad der er foregået.
Ja, fordi det er lidt enestående, at hele parlamentet står sammen.
Ja, det er det. Det er jo ellers ikke et parlament, der er enige om ret meget, sådan, men lige præcis det her, så tror jeg, de fleste er enige om, fordi det jo angår vores, kan man sige, i gåseøjne modpart, kommissionen og den måde, de arbejder på. Og der er det jo ikke svært at blive enige om herover trods andre uenigheder, at man gerne vil have, at man får gennemsigtighed i systemet over på den anden side af gaden. Det er jo det, vi er der for alle sammen.
Kan du fortælle om, hvordan det her kup, som det bliver kaldt i nogle medier i hvert fald, hvordan det foregik?
Ja, men nu kan jeg ikke alle detaljer, fordi jeg har kun fulgt det fra siden, men jeg vil sige, at den måde, det er blevet beskrevet for mig på, var, at han skulle foretage sin udnævnelse for den tidligere generaldirektør, skulle åbenbart gå af. Det var der ikke ret mange, der vidste, ikke engang selve kommissærkollegiet. Og så kom han altså ud og annoncerede det, og få måneder efter var Selmayr så forfremmet til at blive vicegeneraldirektør, og så endnu få måneder efter blev han så pludselig generaldirektør. Så det var noget, der skete på en formiddag, ikke? Og uden at de fleste af kommissærerne faktisk var orienteret om det, og vi andre var slet ikke. Så det kom simpelthen som et fait accompli, og som en fuldstændig bombe, at det skete. Og derfor taler nogen om kup, men altså det er et stort ord, nu må vi se, hvad der er sket.
Thank you. Sådan siger altså Morten Lykkegaard fra Venstre. Det er da også mildest talt usædvanligt, at en person bliver forfremmet til en toppost, og så et åndedræt senere bliver yderligere forfremmet til den allerøverste post. Men et kup er ifølge europaparlamentariker Morten Lykkegaard et for stort ord. Ikke desto mindre er det netop det ord, mange andre i parlamentet har kaldt det. Den socialdemokratiske gruppeformand for de danske EU-parlamentarikere, Jeppe Kofod, mener, at proceduren bag udnævnelsen bærer præg af, citat, alt for mange krumspring. Han oplyser desuden, at parlamentet jo har muligheden for at vælte hele EU-kommissionen. Og det er jo et parlamentets eneste våben og mulighed, hvis kommissionen ikke vil lytte. En rasende Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti kalder det derimod en politisk udnævnelse og tilføjer, citat igen, man skal være både blind, stum og døv for at tro, at denne udpegning er sket efter reglernes ånd og bogstav. Kommissionen selv afviser alle anklager, også at det skulle være sket en politisk udnævnelse. Både i en pressemeddelelse og til en pressekonference i EU-kommissionen forklarer den ansvarlige kommissær Günther Oettinger, at alt er foregået 100% efter reglerne. Partitilhørsforhold har ifølge kommissæren ikke spillet nogen rolle, da den konservative Martin Selmayr lynavancerede til EU-kommissionens nye administrative topchef. Mange parlamentarikere er mildest talt skeptiske, men derom senere. Vi giver ordet tilbage til Morten Lykkegaard med det her spørgsmål. Hvis vi tager fat i Selmayr og hans baggrund. Jeg ved, at han kom ind i kommissionen ved Vivian Reding. Er det korrekt?
Ja, han var talsmand og senere så blev det kabinetschef for Vivian Reding. Og det var også det, jeg lærte ham at kende. Det ved at være små 10 år siden.
Og Vivian Reding, skal vi skynde os at sige, var kommissær, altså EU-kommissær for DGCOM, som det hedder, så kommunikationsafdeling. Ja. Hvem er han som person, siden at det gør så meget oprør i parlamentet?
Ja, men jeg kender ham ikke personligt, men han går jo, som jeg siger, for at være en hård negl. Han er uddannet jurist, han er sådan tysk i sin tilgang til ting, effektiv, hårdarbejdende, strategisk tænkende, dygtig selvfølgelig, kan sine ting, vidne, og meget sådan politisk i sin tilgang. Og det er klart, at en topembedsmand, som samtidig er meget politisk, den cocktail skal næsten give ballade.
Da Vivian Reding gik af, så blev han jo udnævnt som direktør for en bank, altså en EU-bank, og så kort efter, så blev han jo så Junckers kabinetschef, ikke?
Ja.
Hvordan var det? Altså, havde man regnet med, at han fik den stilling?
Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at det kom som nogen til nogen dår, så han blev Junckers chef, fordi han lige havde skiftet job. Så det var der selvfølgelig nogen, der tænkte over, men det er jo ikke til at vide, hvad der er baggrund for det. Så Juncker har åbenbart ønsket ham, og så har han fået ham, ikke?
Og vi skal skynde os at sige for dem, der ikke er klar over, hvem Juncker er, så han er altså kommissionsformand. Hvis vi tager Selmayr som sådan, altså det er jo sådan en person, som i forvejen har en meget mægtig post. Hvor meget mere magt får han så ved at få den her post?
Han får meget. Altså nu har jeg været Junckers kabinetschef, og selvfølgelig allerede en meget vigtig post, en meget, meget vigtig post. Men nu kommer han altså til at sidde med hele apparatet, og han kommer vel og mærke til at sidde efter, at Juncker er gået af. Og det er jo det, der har givet anledning til en mere diskussion, fordi han har altså været så tæt forbundet med Junckers projekt, og tidligere med Vivian Redings projekt. Og det er jo så et konservativt, kan man sige, projekt i den forstand, at de tilhører samme parti, EPP, Kristendemokratisk Konservativ Parti. Og det vil sige, han er altså så tæt forbundet med hele det politiske projekt, at folk undrer sig over, hvorfor han skal blive siddende, faktisk helt til han bliver pensionist, hvis han ønsker det, mens de politiske ledere, som han jo ellers tjente, de bliver skiftet undervejs.
Sådan forklarer altså Morten Lykkegaard om den nye generaldirektør og chef for EU-kommissionens 33.000 ansatte. En post, den konservative tysker fra Bayern kan beholde, til han går på pension. Her er det måske på sin plads at nævne, at Martin Selmayr er født i 1970, og dermed kun er 48 år gammel. Han kan altså blive siddende i mange år endnu. DEU-år kan vi fortælle, at han blandt andet også har været kommissionsformands Junckers kampagnedirektør under den valgkamp, der endte med, at Juncker fik EU-kommissionen og måske hele EU's mest magtfulde post som kommissionsformand. I Selmayrs meget sparsomme fritid holder han foredrag om EU og skriver bøger om, ja netop, EU. Så det er ikke Selmayrs kvalifikationer, der gør, at EU-parlamentet nu står sammen imod ham, men mere måden, han er blevet udnævnt på. Men hvad er egentlig normal procedure? For at finde svar på det, så stiller vi følgende spørgsmål til Morten Lykkegaard. Vil det ikke have været normalt, at sådan en post, som han har fået nu, faktisk blev sat i nærmest en jobopslag, eller hvordan plejer det at foregå?
Jamen, det er det gode spørgsmål. Vi diskuterer nemlig, hvad er det egentlig plejer her? Er der noget plejer? Det er der lidt uenighed om. Men altså, der er ingen tvivl for mig om, at selvfølgelig skal sådan en stilling jo slås op, så man finder den bedste egnede. Men der er forskellige traditioner, og der er ingen tvivl om, at den tradition her med politiske embedsmænd, den lever i bedste velgående i syd- og centraleuropæiske lande, mens vi er lidt mindre bekendt med det nordpå, og måske også lidt mindre parat til at acceptere det.
Virker det her lidt udemokratisk, kan man vel sige? Altså, at man bare udnævner en person på den her måde?
Ja, men igen er det jo mere, jeg ved ikke, om man kan kalde det udemokratisk. Jeg synes mere, det er udtryk for forskellige traditioner. Altså, vi nordpå kan godt lide, at der er stor transparens, altså gennemsigtighed. Vi kan godt lide, at alle bliver hørt, så i den forstand taler vi om demokrati, ikke? Men man kan jo ikke sige, at det er mindre demokratisk, bare man har bare en anden tradition for at udnævne mennesker til bestemte stillinger. Og der er, som jeg siger, det med, at der er embedsmænd, som er politisk udpeget, er jo en tradition, man ikke bare har i Syd- og Centraleuropa, men også i USA og andre steder. Så det er forskellig tradition. Jeg tror ikke, at man vil sige, at det er mindre demokratisk, men der er en betydelig forskel i den politiske kultur.
Hvad gør I så? Nu står Europaparlamentet jo så sammen, men hvad er jeres reelle mulighed for at ændre på det her? Eller hvad er jeres formål i virkeligheden? Er det at få ham vippet af pinden igen, eller er jeres formål i virkeligheden at protestere, så det ikke sker igen? Eller hvad er jeres formål egentlig ved at stå sammen?
Jeg tror ikke, man kan tale om jeres. Det vil være en stor fejl at starte med at tale om jeres, bare fordi vi er enige om, at man gerne vil have belyst processen. Altså, jeg er for eksempel ikke enig med Margrethe Auken, som har en klar formål med det her, for altså SF's Margrethe Auken, ikke? Og hendes gruppe, de ønsker at få ham fjerne, det er der ingen tvivl om, fordi han er konservativ. Jeg har ikke sådan en partipolitisk formål med at støtte spørgsmålet om en undersøgelse. Det er fordi, jeg ønsker, at der skal være gennemsigtighed og større og mere, altså det skal man sige, kommissionens image trænger til en forbedring. Det er i forvejen en lille smule sådan omdiskuteret, om det alt foregår efter bogen derovre altid. Og det er derfor, kommer til sagen her på et dårligt tidspunkt. Så det kræver altså, at man kommer til bunds. Det er min årsag til at gå med i den her undersøgelse. Og det tager der altså forskellige årsager til, at man gør det. Og det tror jeg, man skal holde sig for øje, fordi der mere enighed er der altså så heller ikke omkring motiverne for at gøre det.
Skal jeg forstå dig ret, at det, man er enige om, det er, at man er overrasket over, at han er blevet udnævnt?
Jamen også, at man gerne vil have det undersøgt. Altså, det er jo det, som parlamentet ligesom er gået sammen om, ikke? At sige, nu skal vi altså have det her undersøgt. Og hvad er vores muligheder? Jamen, de er jo ikke mange, men det er jo ikke os, der står for udnævnelserne. Det skal det heller ikke være. Men vi kan jo kræve, at vi i hvert fald kan forstå, hvad der foregår. Og dermed kan tage stilling til, om vi synes, kommissionen gør det. Vi har nogle ganske få magtmidler over for kommissionen. Vi kan afsætte dem. Men det er sådan en atombombe, man kan smide, ikke? Det kræver en temmelig stor sag. Det er sket før, så det er ikke noget, man kan afskrive, men det er ikke noget, jeg tror personligt ikke, det her fører til med den slags ting. Men man kan mest bruge den pression, der ligger i det, politiske pression, til at få undersøgt i detalje, hvad der er foregået.
Tror du, at Juncker selv havde overvejet, at der kom en reaktion, eller tror han bare, at I vil acceptere det?
Ja, men det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan undre mig over det. Jeg kan virkelig undre mig over den måde, de engang med takler tingene på derovre. Hvis man havde troet, man kunne slippe afsted med at lave sådan en udnævnelse, og så bare business as usual, ja, så er man godt nok naiv. Så sådan er parlamentet jo slet ikke sindet. Så at man troede, man kunne gå under radar med den, det nægter jeg simpelthen at tro på. Så dum kan man ikke være.
Så Juncker har regnet med, at der kom ballade ud af det, og livet gjorde han det så. Hvorfor gør han det så?
Jeg tror, at der er lavet nogle deals. Altså, jeg tror simpelthen, at der er lavet nogle aftaler, der betyder, at man skal stå inden for hinanden i forskellige sammenhænge. Og det er så de deals, som man fører ud i livet, selvom man godt ved, at det kan medføre noget på det.
Martin Selmayr er jo, som du tidligere nævnte, han kommer fra Bayern, så vidt jeg husker, er ærkekonservativ og kristen, også, så vidt jeg husker også. Han er, som du også har nævnt, til dem, der måtte være kommet ind som nye lyttere, de har jo, han har jo gjort lynkarriere sådan på mange måder, og alligevel er han jo ikke sådan kendt i den brede offentlighed. Er det hans formål at få den mægtigste post uden at have en politisk post, eller kunne man forestille sig, at han også kunne tænke sig en politisk karriere?
Det aner jeg ikke en skid om. Det er ren spekulation. Altså, jeg ved, at han er en agerig, ambitiøs embedsmand, som nu har opnået det højeste, man kan i hans position, hvor han altså er uddannet jurist og sådan noget. Ikke? Om han har nogle politiske ambitioner, sådan partipolitiske, traditionelle politiske ambitioner, det aner jeg ikke.
Eller spurgt på en anden måde, kunne man forestille sig, at han har en politisk agenda, også på trods af, at han er en embedsmand?
Ja, det har han da helt sikkert. Det kan man jo se. Det er derfor, han er valgt til den post, han er valgt til. Eller valgt til, eller udfaret til. Ikke? Det er, fordi han er dygtig til at føre de der ting ud i livet, som hans forsatte beder om. Og han har da en politisk agenda. Den er meget pro-europæisk og meget kristendemokratisk konservativ, som de her han tjener. Ikke? Så det er der helt klart. Det er der ingen tvivl om.
Så han går altså ind for, at EU får mere magt, og de enkelte lande får mindre magt. Er det et formål, som Juncker også støtter for? Han har jo selv været en højplaceret...
Ja, men altså Juncker går mere ind for mere Europa, altså mere integreret og federeret Europa. Det er der ingen tvivl om.
Samtidig så har vi også Macron på den franske side, og nu er Merkel, hun er jo så fået regeringsmagten igen med Schulz, som jo tidligere var parlamentsformand. Tegner det her et billede af, at der bliver lavet sådan en slags akse, som går i retning af mere EU som en slags forenede stater i modsætning til før?
Det ved jeg ikke, man kan sige, men der tegner sig i hvert fald et klart billede af en fransk-tysk akse, som skal videre efter Brexit og ikke har til sinds at lade sig bremse. Og der var briterne den største forhindring for de fremskridt, som man ønskede i en fransk-tysk akse tidligere. Så det gør det jo, hvis jeg siger, gået så nemmere for dem at komme afsted med. Og det skal vi andre selvfølgelig være særdeles opmærksom på i det omfang, vi ikke støder.
Ja, fordi så vidt jeg forstår, så er det jo ikke alle lande, der er lige enige om, at EU nu skal have mere magt. Det var jo faktisk, altså hvis man ser på valgene rundt omkring i Europa, så kunne der jo noget, der godt kunne tyde på, f.eks. Italien, at man måske synes, at EU har fået for meget magt.
Det ved jeg ikke, at man kan tolke ud af det. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Jeg tror bare, at de partier, som er populistiske, og som vil have magten i et politisk tomrum, som eksisterer i Europa i øjeblikket, en politisk krise, de står på EU som en syndebuk for alt muligt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, deres vælgere alle sammen er meget funderede EU-kritiske vælgere. Men der er altså den til, at folk, der stemmer på de populistiske partier, også er imod EU. Og den synergi er der åbenbart i gang. Men det er ikke det samme som, at folk ikke bakker op med EU-projektet. Det gælder også i Italien, hvor man kan se en gang efter den anden, at flertallet faktisk gerne vil beholde euroen, selvom der er partier, der slår sig op på dem.
Kan man i den sammenhæng, hvis man nu vender det på hovedet, så sige, jamen det er måske meget godt, at man har fået en stærk EU-tilhænger på sin magtfuld post, fordi det er netop det, EU har brug for på nuværende tidspunkt, for at kunne komme videre i processen?
Helt uagtet, hvad der er sket, og hvad der har været kritiseret i den her scene, så må man jo sige, at alt andet lige, så betyder det her, at den pro-europæiske akse, altså den kan man sige, etablerede pro-europæiske akse, den er blevet styrket. Det er der ingen tvivl om, og det er jo også det hele handler om. Det er det, der er årsagen til, at de har valgt at, om man så må sige, at slå en genvej og få ham sat ind, hvor han sidder.
Er det en form for panikhandling også, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de foretager sig noget panik derovre.
Så det er måske været planlagt igennem længere tid? Er det selvfølgelig spekulation,
det er klar over? Slet ikke. Ja, det er ren spekulation, men det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om det.
Sådan sagde altså EU-parlamentariker Morten Løkkegaard fra Venstre om den kontroversielle udnævnelse af topembedsmanden Martin Selmayr. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede, mens udsendelsen er støttet af Europanævnet. På falderæbet kan vi lige tilføje, at mens udnævnelsen af den sydtyske embedsmand ikke har haft den store mediebevågenhed i de danske medier, så ser det helt anderledes ud i andre EU-lande. For eksempel har den kendte engelske avis The Guardian bragt udnævnelsen på sin forside. Her fastslår overskriften, at kommissionsformanden Juncker har udnævnt sit monster. Den lader vi lige stå. Avisen The Independent forklarer i både overskrift og tekst, at det er EU's mest kontroversielle person, der er blevet forfremmet. Også den avis misser ikke at fortælle sine læsere, at Selmayrs øgenavn i Bruxelles er The Monster. Lignende artikler finder man både i de italienske og spanske aviser. I verdens mest anerkendte finansielle avis, The Wall Street Journal, beskriver de udnævnelsen som endnu et resultat af kommissionens konstante intriger. I den hollandske avis NL Times fortæller man stolt, at embedsmandens udnævnelse nu skal undersøges, fordi især hollandske politikere har presset på. Online-mediet EU Observer mener, at udnævnelsen med al tydelighed viser, at EU-kommissionen lever i en boble, uden at interessere sig for, hvad andre måtte mene. Og hvad mener kommissionsformanden Juncker så selv? Jo, han forklarer på et pressemøde, at han var træt af at blive kritiseret. Udnævnelsen af en tysker skete ikke, fordi han var tysker, men fordi han var den rigtige. Kommissionen er kommissionen og har fokus på EU og ikke de enkelte lande. Det med, at Selmayr blev forfremmet 2 gange i løbet af et enkelt minut, for så at ende på den største post, der findes for en EU-embedsmand. Det nævnte Juncker ikke noget om. Eller det med, at hverken EU-kommissærerne eller EU-parlamentet kendte noget til udnævnelsen forinden, ja, det nævnte han heller ikke med et ord.